Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hostom je komentátor denníka SME, pán Peter Tkáčenko. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pán Tkáčenko, minulý týždeň sa dosť intenzívne riešilo to, že vlastne českí partneri vypovedali tie bilaterálne vládne rokovania. Je toto nejaká PR rana pre Ficovú vládu, že už to nemôžu proste zvaliť na Ameriku, na Soroša a tak ďalej, ale že toto ich tak bodlo trošku bližšie pri srdci?
Ja si dovolím trochu poopraviť to konštatovanie. To nie je tak, že by česká vláda zrušila bilaterálne rokovania alebo nejaké bilaterálne vzťahy. Oni ustúpili od konkrétneho formátu spoločných zasadnutí. Ale to je naozaj len technicky, ten politický signál je zrejmý a dôležitý. A tá vaša otázka je veľmi dobrá. A ja si myslím, že je to v nejakom zmysle pre vládu aj PR rana, hoci ja si nemyslím, že toto je aspekt, ktorý by mal byť kľúčový v tejto veci. Tá vec je vážna sama o sebe, ale ak sa na to pozrieme z hľadiska ich domáceho politického postavenia, tak áno, je to úplne iný žáner, ako keď niečo nepekné o Robertovi Ficovi rozprávajú, čo ja viem, slovenské mimovládky, alebo samozrejme opozícia.
Alebo vy.
Alebo ja napríklad, alebo nejaký sorošovský židojašterí, alebo Spojené štáty, Brusel a podobne. Veď to napokon rozprával sám Robert Fico, keď dlhodobo vravel, že naprieč vládami, naprieč obdobiami tie medzivládne vzťahy prinajmenšom navonok sa javili ako dobré. No a keď česká vláda urobí takéto rozhodnutie, tak v podstate už z toho, čo rozprával Robert Fico v minulosti, niečo rozpráva dnes, rozpráva samozrejme niečo trochu iné v reakcii na to rozhodnutie, tak vzhľadom na to, čo rozprával v minulosti, je zrejmé, že sa muselo udiať niečo vážne, keď česká vláda prijala takéto vážne rozhodnutie a preto na to aj slovenská vláda a osobne Robert Fico reaguje veľmi špecificky a v podstate ďalšou eskaláciou tej nepriateľskej retoriky voči takému blízkemu partnerovi, ako je Česká republika a vláda Českej republiky.
OK, čiže namiesto toho, aby sa zahamoval, tak ďalej hovorí, že toto je prístup vlády, ktorá podporuje vojnu a toto je náš prístup, ktorý podporujeme mier.
Presne tak. Teraz opravte ma, ak sa mýlim, ja si to nepamätám úplne presne, neviem, či to povedal konkrétne Robert Fico, ale ľudia z jeho okolia povedali dokonca, že je to vstup, respektíve vedomý vstup českej vlády do slovenských prezidentských volieb. To znamená, oni, okrem toho, čo ste povedali, to znamená, že česká vláda preto, že chce zabíjať Slovanov, tak je ochotná na oltár podpory zabíjania Slovanov obetovať česko-slovenské vzťahy. Tak ešte k tomu pridali ďalšie obvinenie a urážku, že česko-slovenské vzťahy je ochotná ničiť a kaziť z takej nízkej pohnútky, ako je vstup do vnútornej politiky Slovenskej republiky. Toto je možno nie v globálnych medzinárodných vzťahoch a v dejinách, ale v dejinách Slovenskej a Českej republiky, tých moderných za posledných 30 rokov, by som povedal, že až bezprecedentné obvinenie a je veľmi vážne a napríklad v optike suverénej zahraničnej politiky Roberta Fica, ktorou sa tak rád chváli, keby podobný prístup zvolila Česká republika, podobne ostrý a konfrontačný, tak podľa mňa nebol by vôbec žiaden problém, keby si pozvala na konzultácie slovenskú veľvyslankyňu v Prahe. Pretože takéto vážne obvinenia sa nemôžu adresovať bez akýchkoľvek dôkazov alebo niečoho len tak, to poprvé. A po druhé, ak také obvinenia vláda Roberta Fica myslí úplne vážne, to znamená, že si naozaj myslí, že vláda Petra Fialu a jeho koalícia podporuje zabíjanie Slovanov, tak predsa s takým partnerom nemôžem ani chcieť mať nejaké blízke nadštandardné vzťahy. Veď takým partnerom musím z podstaty veci opovrhovať, ak to myslím naozaj vážne. A ak to vážne nemyslím, tak to predsa nebudem rozprávať. Čiže tu je úplne zrejmé, že vláda Roberta Fica si zobrala zahraničnú politiku za rukojemníka svojej vlastnej vnútornej politiky, ktorou chce dosahovať nejaké osobné cieľe.
Ja keď som sa dozvedel túto správu, tak som si predstavil, ako ich môže tak krásne tá opozícia proste týmto tlcť po hlave, ale teda reakcia koalície na seba nechala dlho čakať a neviem, či ste sledovali nedeľné debaty, ale tam naozaj snažili sa to rámcovať tak, že opozícia škodí, že Šimečka sa stretol proste s Fialom, že im robia zlé, že robia zlé im v zahraničí a že vlastne oni narúšajú tie vzťahy. Proste biela je čierna, čierna je biela, ako v orwellovských románoch.
Toto asi z pohľadu terajšej slovenskej vlády nie je úplne prekvapivé, hoci sa priznám, že práve tento víkend som diskusné relácie sledoval tak slabšie, ale toto je, myslím, že nie je príliš veľká novinka špecificky, čo sa týka vlád Roberta Fica. Ja si pamätám, myslím, že už v tej prvej, že obviňoval opozíciu z tej politiky, čím horšie, tým lepšie. On to tak rozpráva, hej, že čím horšie sa darí vláde Roberta Fica, tým je to lepšie pre opozíciu a tá neváha prijať aj to najhoršie Slovenskej republiky a vykonávať aj aktívne kroky aj v zahraničí, aby Slovenskej republike škodila vo svoj vlastný prospech. A vlastne by ma prekvapilo, keby v tomto prípade hovorili niečo iné. Toto je už ich tradičná politika. Zaujímavé je, akým spôsobom je to vyostrené a konfrontačné voči zahraničným partnerom a v tomto prípade voči konkrétnemu zahraničnému partnerovi, teda vláde Českej republiky.
Ono, keď oni to takto zarámcujú v tých debatách a potom to ešte podporia tým napríklad, že bývalý prezident Klaus príde hneď na to do Bratislavy, tak to vyzerá byť ako totálne vyspinovaný ten argument, a že už sú z oblika. Pozrite sa, bývalý český prezident nám fandí, predtým český prezident nám fandí nám, dajme tomu, alebo neostro sa voči nám vyhraňuje Babiš. To je naozaj problém v nejakej úvodzovkách zase progresívnej probruselskej českej vlády.
Je zrejmé a pochopiteľné, prečo sa snažia to takýmto spôsobom ponúknuť voličom, ale je zrejmé, že ten problém je hlbší. Ešte ináč pridávajú argumenty, ako možno to nehovoria priamo členovia vlády, ale nejaké to ich informačno-komunikačné okolie, že vláda Petra Fialu má v skutočnosti veľmi nízku dôveru v Českej republike, čo je dokonca aj pravda. Teda, že vlastne nemá tak úplne legitimitu hovoriť.
To sú presne tie argumenty z nedele, takže ako keby ste niečo ste zachytili.
Možno, že by som im mohol aj takto, niekde inde som to počul, ona to nebude náhoda, že takýmto spôsobom komunikujú aj proxy kanály, to znamená nie tie oficiálne. No, ono stále platí, a k tomu ja by som sa vždy vrátil, že treba sa pozrieť na vyjadrenia slovenskej vlády, to znamená na jednej strane na tú vyhrotenú, agresívnu retoriku voči našim partnerom, pomaly už na všetky štyri svetové strany, asi ušetrené je už len Maďarsko, a to na jednej strane, a na druhej to ich vzývanie suverénnej zahraničnej politiky. No ak oni hovoria, že majú suverénne právo rozprávať všetkým dookola, že sú to vrahovia, vojnoví štváči, a ktorí sú ochotní na oltár svojich malicherných plitkých záujmov položiť medzištátne vzťahy, no tak rovnaké právo, samozrejme, musia mať aj všetky tie okolité krajiny povedať, že dobre, vy si toto môžete myslieť, ale zasa musíte vy pochopiť, že ja si s vami na nejakom fóre nepodám ruku. To je zase môj suverénny zahraničný postoj. Nepripisujte mi také nízke úmysly, ako to, že ja sa snažím ovplyvniť vaše vnútorné voľby. Nie, to nepotrebujem. Na to, aby som vami opovrhoval, nemusím chcieť ovplyvniť vaše domáce voľby.
Videli sme, že na to prvé stretnutie, takéto medializované, ktoré Fico nazval bojovou poradou, ho ešte pozvali. Ale asi po tej jeho reakcii už ho nemali teda potrebu pozývať na tie ďalšie. Čiže máte pocit, že touto reakciou sa nejakým spôsobom Fico z tej Európy izoloval? Bolo mu to taký ten český film, že komu tým prospiejete? Komu tým vlastne Fico prospel?
On si myslí, že prospel. Takto, vrátim sa na začiatok tej vašej otázky. On, ak máme správne informácie, ono je to stále problematické, ale vraj na tú bojovú poradu v Paríži v skutočnosti pozvaný nebol, ale keďže sa o nej dozvedel, tak diplomatickými rôznymi kanálmi si tam vypýtal prístup, ale správal sa tam takým arogantným a vandráckým spôsobom, možno nie za zatvorenými dverami, to nevieme, ale to, akým spôsobom komunikoval o svojich partneroch navonok, to poprvé. Vlastne deň na to, alebo naozaj krátko na to sa konal summit V4, hoci neviem, či je to summit v tomto ponímaní, asi áno, keď sú tam premiéry, V4 v Prahe, kde veľmi podobným a možno ešte ostrejším slovníkom reagoval na svojich partnerov. Krátko na to bolo výročie vpádu ruských vojsk na Ukrajinu 24. februára. To bola sobota a vtedy podľa mňa urobil niečo, že absolútne nehorázne. Vtedy, no, on proaktívne, bez toho, aby sa ho niekto pýtal, vtedy natočil to svoje už možno slávne a klasické video z úradu vlády, kde v podstate doslova používal narratívy ruskej propagandy o ukrajinských fašistoch, ktorí vraždili ľudí v Donbase a vlastne Ukrajina si teda za to sama môže. Na tomto mieste teda by som poznamenal, že nič také žiadne oficiálne orgány nikdy nepreukázali. A keby Ruská federácia mala záujem o ochranu civilistov v Donbase, nič jej nikdy nebránilo prijať príslušné rozhodnutie v Rade bezpečnosti OSN, ktorá by tam vyslala mierové vojska a situácia by sa za 2 dní upokojila a zistilo by sa, že naozaj, keď tam neprúdia ruské vojska a ruské zásoby, tak žiadny konflikt v skutočnosti neexistuje, rozhodne nie v takej intenzite. Ja to len rozprávam preto, aby bolo zrejme, aké blúdy Robert Fico rozpráva. Ja viem, že túto propagandu neutlmím, ale musel som to povedať. Čiže ten konflikt bol od samého začiatku vyvolaný Ruskom, Rusko ho po celý čas podporovalo a jeho existenciu potom ešte úplne cynickým spôsobom zneužilo ako zámienku na vojnu, alebo jednu zo zámienok. No a Robert Fico, aby som sa vrátil k tej téme, doslova a do písmena odverklíkoval toto, opäť zaútočil na zahraničných partnerov a toto, pokiaľ viem, už bolo v mnohých krajinách, ktoré sa ešte obťažujú sledovaním situácie v Slovenskej republike, prekročením mnohých červených čiar, že toto už naozaj nie. Lebo takéto nehoráznosti si napríklad nedovolil ani Viktor Orbán, ak sa nemýlim. Čiže týmto sa Robert Fico naozaj izoloval, vyčlenil sa z okruhu, nechcem povedať civilizovaných krajín, ale krajín, ktoré majú civilizované a kultivované vlády, ktoré sa s ním už nechcú rozprávať inak, len na tých fórach, kde naozaj musia, alebo na tých technických a podobne. A týmto sa Robert Fico podľa mňa úplne jednoznačne izoloval a on si myslí, že to robí vo svoj osobný prospech. On naozaj, a to už som zmienil, položil na oltár svojej vnútornej politiky alebo na dosahovanie svojich osobných cieľov a zahraničnú politiku Slovenskej republiky. Ja som úprimne veľmi zvedavý, či mu to vyjde. Som skeptický v tom zmysle, že som optimistický, že naozaj slovenská vláda si nemôže dovoliť takéto vandráctvo voči všetkým svojim partnerom. My nie sme tou suverénou krajinou v takomto geopolitickom zmysle, ako to vníma napríklad Ficov vzor Vladimír Putin, že tá krajina môže svojimi vlastnými silami obhájiť svoju existenciu na mape. To nie je prípad Slovenskej republiky a ja si myslím, že toto si on veľmi rýchlo to zistí.
Dobre, ale prečo musel tú retoriku v odzokách až tak eskalovať? Fico bol vždy majster v tom, že doma hovoril niečo iné, v Európe hovoril niečo iné. Prečo to nemohol dať na Viktora Orbána?
Do veľkej miery to už je podľa mňa otázka pre človeka, ktorý má iný diplom ako z politických vied. Boli by to vedy, ktoré sa zaoberajú záhadami ľudskej duše a neurónových spojení. Robert Fico sa v mnohom zmenil. On je naozaj oveľa nahnevanejší na celý svet, ako býval.
Ale je to autentické?
Ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že aj ten spôsob tých agresívnych výpadov, ktoré používa, a podľa mňa nie je náhoda, že to používa na Ukrajinu alebo v ukrajinskom kontexte. V tomto mám trochu nezhodu s kolegom Arpádom Šoltésom. On si myslí, že sú mu ukradnutí Ukrajinci a Ukrajina. Podľa mňa nie. Tam bude nejaký typ, slovo komplex nie je správny, ale pochopíme si niečo v pamäti, prečo on tú krajinu a tých ľudí nenávidí, osobitne ak mu majú komplikovať život, čo jemu sa zdá, že jemu to proste komplikuje život. Tá krajina predsa by z jeho pohľadu mala v skutočnosti neexistovať. On tam stále asi vidí podobne ako Putin ten sovietský zväz a na tej mape je tam nejaký čudný fľak z jeho pohľadu. No, to je jedna stránka veci. Druhá je, že po tom prerode, ktorý on absolvoval v uplynulých 5-6 rokoch, on sa vnútorne veľmi zradikalizoval a jemu je, on pocítil aj podľa mňa autentický strach o svoju osobnú slobodu v najširšom slova zmysle a je ochotný urobiť v zásade úplne hocičo, aby si ju uchoval. V tomto u neho padli takmer všetky bariéry a preto sa správa takým, preto prekračuje všetky hranice. Je, pre mňa je, je tam toto vysvetlenie. A ďalšie, a to už je také vnútropolitickejšie, to je, že nie je partnera, ktorý by mu v tom zabránil. A možno, že k tomu sa dostaneme v ďalšej fáze debaty, ale toto robí, je taký vtip, ktorý začína otázkou, prečo pes robí istý typ neprístojnosti a odpoveď na to znie, lebo môže. No, tak aj Robert Fico toto všetko robí preto, aj preto, že môže. Keby sa mu nastavili nejaké hranice a oni sa mu nastaviť dajú, tak on by ich nerobil. Teraz je otázka, či podľa mňa skôr, ktorá to bude udalosť, ktorá mu ukáže, že nemôže zasa robiť úplne všetko.
Tež vyhraj voľby a nemôže všetko, no to možno by bol v smere nejaké novum. Už sa pomaličky dostávame k prezidentským voľbám. Prečo teda Pellegrini ho nejakým spôsobom neupracoval? Lebo vidíme, že Ficova nejakým spôsobom popularita nestúpa, preferencie nestúpajú, možno mierne klesajú. Pellegrini teraz potrebuje kľud a pokoj v úvodzovkách, lebo ťažko bude vyzývať na pokoj, keď vie, že keď bude Fico vlastne tú situáciu rozoštvávať, tak prečo si ho aspoň Pellegrini neuprace, keď má teda ako stále zrejme aspoň teoretickú možnosť ísť do vlády s niekým iným?
Uf, toto...
Tuto
už by som bol opatrný. To teraz...
Ja som povedal teoretickú. Ja,
teoretickú, áno, aj som to pochopil. Podľa mňa v tejto chvíli v parlamente neexistuje celkom alternatíva vlády. No, to by sme
okay.
Išli už hlboko do rôznych úvah. Podľa mňa to vysvetlenie je pragmatické v najširšom zmysle. Jedna stránka tej pragmatickej odpovede je, že toto Peter Pellegrini nemá v sebe. On nie je človek konfliktu, ktorému by sa chcelo vydupávať si tieto veci. A ak, tak mu ide o jednu vec a to je jeho funkcia. Teraz mám na mysli jeho budúcu funkciu, respektíve budúcu želanú funkciu, teda prezidenta Slovenskej republiky. A tam podľa mňa on si asi aj racionálne vyrátal, že v tomto smere má Robert Fico silnejšie karty. Samozrejme, že on by na ňoho mohol urobiť bububu a žiadať umiernenejšiu politiku od neho, aby občania Slovenskej republiky z rôznych strán spektra okúsili ten povestný pokoj. Ale zasa vie, že bez podpory Roberta Fica on na prezidentský palác môže zabudnúť. A on tú funkciu zjavne chce. Je to pre neho v tejto chvíli dôležité, to znamená, Robert Fico má oveľa, oveľa silnejšie karty a potom do toho môže vstupovať aj, možno, že tu Roberta Fica trochu predsúňujem, keď nad tým takto uvažujem, ale že ona to môže byť v skutočnosti aj cielená eskalácia. Peter Pellegrini vie, že on musí v druhom kole získať aj tie hlasy radikálnych voličov, radikálne nacionalistických, protizápadných, protieurópskych a podobne. A táto eskalácia retoriky Roberta Fica v skutočnosti môže slúžiť na oslovovanie týchto voličov. Teda nerobí to Peter Pellegrini osobne, aby zasa neodplašil akože nejakú umiernenejšiu časť elektorátu, ale robí to ako proxy Robert Fico.
Myslíte, že až takto siahajú tie...
Zauvažoval som...
Marketingové plány.
Okay. Že teoreticky je to možné. Mne sa zdá, že už takéto udalosti v minulosti boli. Je pravda, že Robert Fico je teraz trochu iný človek, čiže ťažko sa to nejak racionálne posúdiť. Okay.
Je pre Fica podľa vás dôležité, aby sa Pellegrini stal prezidentom? Respektíve, do akej miery?
Ja by som slovo dôležité nepoužil. Je to podľa mňa pre ňoho v tejto chvíli pragmatické a je to pre ňoho preferovaný scenár. Aj rozumiem, prečo. Zajedno je lepšie tam mať trochu svojho človeka, ktorý je mu rôznymi smermi a spôsobmi zaviazaný, než napríklad Ivana Korčoka, ktorý by mu asi robil viacej zle. To poprvé. Po druhé, aj je príjemné zbaviť sa šéfa vlastne najbližšej strany, a čo by mu mohlo umožniť ďalšie zbližovanie a reabsorpciu Hlasu do Smeru. Čiže ja si myslím, že je to pre ňoho v tejto chvíli preferovaný scenár, ale nie je to zasa niečo, po čom by on nejak z celej duše túžil, teda osobitne Petrovi Pellegrinimu doprieť najvyššiu štátnu funkciu, ktorá z jeho pohľadu, teraz z pohľadu Roberta Fica, jemu bola nespravodlivo upretá. To podľa mňa ho aj trochu pichne pri srdci, ale bude to brať pragmaticky.
Tiež si myslím, že tento aspekt hrá určitú úlohu len z čistej nejakej ješitnosti. Každopádne ale je to také vlažné, tá podpora jeho zo strany Fica, možno pred druhým kolom niečo vymyslí lepšie. Alebo možno, že mu naopak Ficova podpora taká priama by mu príliš nepomohla.
Mali sme o tom článok v denníku SME, písala to kolegyňa Hajčáková, ak si dobre pamätám. A tam písal, že má z prostredia, teraz možno sa zmýlim, či to bolo Smeru alebo Hlasu, alebo možno oboch, informácie, že to je práve, že je to cieľene takto spravené, aby Robert Fico nepodporoval Petra Pellegriniho úplne priamo. Teda samozrejme Smer a Robert Fico Petra Pellegriniho, keď na to príde reč, podporia, ale neartikulujú to nejak obdeň a nahlas. A práve možno zvolili túto taktiku, že Robert Fico bude týmto nepričetným vrešťaním oslovovať okraje spektra, a tým, že sú s Petrom Pellegrinim spojení, tak vlastne mu bude prisúvať tých voličov a Peter Pellegrini zase svojím umierneným mlčaním osloví ten
zvyšok. To znie ako koordinácia v rámci jednej strany nejakých blízkych spolupracovníkov, nie v úvodzovkách, ako koordinácia politických konkurentov.
Vravím, tu nás sa vlastne do veľkej miery tie záujmy zbiehajú. Nie záujmy Smeru a Hlasu, ale záujmy Smeru, respektíve Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Čiže toto je napĺňanie politického cieľa Petra Pellegriniho. Strana Hlas, ja som trošku až prekvapený, ako vlážne to berú, lebo to podľa mňa bude existenčné ohrozenie.
Vlážne myslíte, že vlážne to, že by odišiel do paláca? Alebo že ho vlážne podporujú?
Vlážne berú to, že by odišiel do paláca. Celé to rozhodnutie byť prezidentom, lebo to pre tú stranu bude podľa mňa existenčné ohrozenie. Tam naozaj je veľké vákuum a prázdno za Petrom Pellegrinim, kým nastúpia nejaké ďalšie aké také politické váhy. Ja to teraz nemyslím zlom voči Erikovi Tomášovi, alebo Denise Sakovej, alebo Richardovi Rašim, či Orlovi Petrovi Žigovi. Pardon. Ale je zrejmé, že tá ich politická váha je oveľa, oveľa menšia ako Petra Pellegriniho, a oni budú mať problém obhájiť svoje právo na existenciu bez tejto osoby.
To bola moja ďalšia otázka, že prečo tak podporujú?
No tak Peter Pellegrini to zjavne chce. To je funkcia, ktorá mu chýba v jeho portfóliu. A teraz je asi naozaj ideálny okamih, ako sa k tomu dostať. Respektíve to možno, že o 5 alebo 10 alebo 15 rokov by bol lepší, ale to ťažko posúdiť. Do budúcnosti nevidíme. No a zase to treba povedať, že Peter Pellegrini z rozumných dôvodov v tej strane bude mať veľký rešpekt, a keď si povie, že on toto chce, no tak nepostaví sa strana proti nemu. Išlo mi skôr o to, že z kuloárov to nejako nepočujem, tie výhrady. Ja naozaj nečakám, že sa postavia politici Hlasu a začnú rozprávať, že Peter Pellegrini nemá čo ísť do paláca, veď tu má vnútrostranické a koaličné úlohy. Veď predsa voličom niečo slúbil, nie tak dávno. To naozaj tie voľby boli pred pol rokom, dobre rátam. Čiže on tu má rozrobené úlohy, toto, čo je za poriadky, ísť do paláca, ale toto samozrejme členovia Hlasu rozprávať nebudú. Vravím, skôr ma prekvapuje, že niekde v kuloároch nepočujem takú väčšiu nespokojnosť. Ale možno, že aj v tej strane sú zmierení, že dobre, tak mali sme tu taký pokus vybudovať v skutočnosti nie nový smer, on to mal byť že starý smer, ten smer z rokov 2006 alebo 2010 a podobne, lebo tento nový smer, ktorý v skutočnosti postavil Robert Fico, to je zextrémizované do vývrtky hodené a ani nie sociálna demokracia. No, čiže že to vyzerá, ako keby sa zmierili s tým, že no tak skúsili sme to, ale tá habaďúra asi nemohla celkom fungovať, no tak čo už, zlepíme to naspäť.
OK, je za tým aj to rozhodnutie nakoniec teda zverejniť tú novelu aj s tým predbežným opatrením Ústavného súdu, že nechceme dráždiť, proste nechceme ísť už až za hranu v úvodzovkách ústavnosti, takto pred voľbami. Je toto ten vklad Petra Pellegrini, lebo vyzeralo to, že táto garnitúra možno, že s tým nebude mať, neviem, ako ste vy mali teda predikciu, že či to teda pôjdu megavalcom proste schvaľovať a nadobúdať toho účinnosť?
Nemyslel som si, že by to išli zvalcovať až takto. To znamená, že by nezverejnili rozhodnutie Ústavného súdu v zbierke zákonov a nemyslím si, že by to bol vklad Petra Pellegriniho, respektíve Hlasu. Toto už je vec, kde aj oni cítia, že naozaj by to bolo veľmi za hranou aj toho, čo oni rozprávali. Dobre, niekedy si pošliape po jazyku všetko, ale toto by bolo naozaj veľmi vyhrotené aj vo vzťahu k domácej verejnosti, ale aj vo vzťahu k našim medzinárodným záväzkom. Existuje niečo ako kodanské kritéria a podobne, na ktoré napríklad dnes môžu byť naviazané peniaze. A aj si podľa mňa vyhodnotili, že to v tejto chvíli nie je nutné. To znamená, tohto som sa úplne neobával. Dával som tomu dosť malú pravdepodobnosť, že by to išli naozaj takýmto spôsobom zlomiť.
No ide o to, že či sa nejakým spôsobom pripravujú na to, že predsa len tesne pred tými voľbami, no že proste tí ich ľudia si v úsokách chvíľku môžu počkať, ale tie voľby nepočkajú.
Tiež som nad tým takto rozmýšľal, ale vidíte, že v okamihu, keď sa rozprávame, uplynuli ešte len hodiny alebo desiatky hodín od zverejnenia nového zákona o úprave verejnoprávnej televízie a rozhlasu, čo je podľa mňa ďalšie šponovanie a vyhrocovanie atmosféry. Čiže mne sa celkom nezdá, že by si povedali, že upokojíme situáciu asi aj preto, že ak to chceli robiť, tak ešte niekedy v minulom roku alebo na začiatku tohto, keď si povedali, že ten trestný zákon presadia do 15. januára a potom trebárs budú 3 mesiace pokoja do prezidentských volieb, ale keďže teraz do volieb sú 2-3 týždne, tak si to asi vyhodnotili, že to už je vlastne jedno, už tu aj tak nič neupokojíme. Takže naštartujú ten povestný valec zo zlatej itky a idú.
OK, keď sa o tom teraz bavíme, mi tak napadá, či táto koalícia nie je podľa vás unavená z toho vládnutia, že každý jeden krok proste prichádza nejaký odpor, či už opozície, teraz už aj zahraničia. Nebude to vládnutie teraz také únavné, keď nespravia v úvodzovkách ani jednu vec akože v kľude?
To by ste sa museli spýtať. Ich väčšina z nich...
Bo ja si ešte nepamätám takúto vládu, ktorá by pod takýmto tlakom každý jeden krok robila. Možno máte dlhšiu pamäť ako ja?
Možno v niečom áno, ale asi takýmto tempom žiadna vláda nevyštartovala. Možno, že keby tu bol Igor Matovič, tak by vám oponoval a povedal by, že od prvého dňa jeho vláda predsa v skutočnosti zažívala doslova lynč a podobne. Čo napríklad vôbec nie je pravda, lebo išiel som povedať, že napríklad vláda Igora Matoviča, ona od začiatku prijímala dôležité a závažné rozhodnutia, ale boli prijímané v špecifickej situácii. Pamätáme si, že vypukla pandémia covidu, to poprvé. A po druhé, to si málo kto pamätá, ale v skutočnosti veľká väčšina tých krokov, aj ktoré boli reštriktívne voči životu občanov, mala podporu aj parlamentnej opozície. Vtedy Smer to bol ešte, hlasoval naozaj za veľkú časť tých skrátených konaní a obmedzovania a tak. No a späť k tej otázke, či sú unavení, zatiaľ na mňa tak nepôsobia. Možno s výnimkou Roberta Fica, ale to je dané niečím iným ako udalosťami posledných 2-3 týždňov. To je človek, ktorý má na chrbte naozaj už 30 rokov politického a asi aj v nejakej miere turbulentného osobného života. A on si chce už odýchnuť. On podľa mňa robí všetky tieto kroky, aby potom mohol v následujúcom období oddychovať. Čiže oni si asi povedali, že to chcú urobiť čo najskôr, rýchlo a potom už sa koncentrovať na nerušenú konzumáciu moci. Takže zdá sa, zatiaľ by som nepovedal, že by z toho boli nejak vystresovaní, ale podľa mňa takéto tempo a takéto spôsoby sa ani nedajú vydržať 4 roky. To znamená, buď narazíte do steny, alebo sa nejakým spôsobom spamätáte. Ja som zvedavý, čo z toho príde skôr.
A čo by v ich prípade bol ten náraz do steny? Lebo ja si napríklad nejaké zastavenie eurofondov nepredstavujem ako takýto náraz.
Ono sa to ťažko pomenúva. To človek nikdy nevie, ale ono proste v nejakom okamihu to príde. Samozrejme, ak rozprávame o existencii vlády, tak vždy ten bezprostredný impuls musí výjsť odtiaľ. Nikto iný nepoloží vládu, než vláda samotná, to znamená nejakí koaliční partneri, respektíve poslanci v parlamente. To znamená, tie eurofondy to nebudú, vláda nepadne preto, že niekto zastaví eurofondy, ale môže to mať také politické dôsledky, že 3,5 človeka v tom hlase, a to v skutočnosti úplne stačí, si povedia, že toto už oni tolerovať nebudú. Alebo to môžu byť iné okolnosti. Ono sa to naozaj ťažko dá presne pomenovať. My sme nevedeli, že Igor Matovič dovezie Sputnik, nevedeli sme, že Richard Sulík bude rozprávať o vláde Ivete Radičovej, že je to vláda vlastizradcov. Nevedeli sme, akým spôsobom sa rozhodne Igor Matovič spolupracovať s, ako to bolo, slušnými fašistami a podobne. Ale každá z týchto udalostí viedla k pádu vlády. To naozaj sa nedá takto pomenovať, ale vravím, že má aj politika isté zákonitosti a vy keď porušujete tie pravidlá systematicky a dlhodobo, ono sa vám to nejakým spôsobom vráti. A ja si myslím, že vláda Roberta Fica tie pravidlá porušuje, správa sa nepríčetne a vlastne každý deň to šponuje a eskaluje. A ono to raz niekedy niekde praskne, ale ja vám neviem povedať, kde a kedy. A možno, že sa úplne mýlim a že to udržia dokonca, ale mne sa zdá, že takýmto spôsobom sa to nedá robiť 4 roky.
No dobré, ale keď bol Pellegrini prezidentom, asi by sa im to robilo trochu ľahšie. Alebo by Pellegrini sa mohol v úvodzovkách zahrať na toho dobrého, na toho chrumkavého, že by naozaj akože vyvažoval tú moc aspoň trochu.
Nevieme, ale toto tiež môže pôsobiť ako rizikový faktor. Vám keď odíde predseda koaličnej strany, ktorý v tej strane logicky musí mať nejakú autoritu, ktorý tam zrejme pôsobí aj ako nejaký integračný prvok, veď Hlas má aj teda pri najmenšom, teda už ten Hlas ako taký mal nejaké dve krídla, takéto smeráckejšie a hlasáckejšie, povedzme, alebo trochu liberálnejšie. Potom tam prišla ešte tá dobrá voľba Tomáša Druckera. To znamená, tam sú rôzne prúdy, ľudia si tam môžu bárs čo myslieť, to ťažko im tam vidieť do hlav. Ono sa pomerne často stáva, že ľudia v sebe nájdu nejaké typy presvedčení a prestanú podporovať vládu z najrôznejších dôvodov. Toto sa nedá presne pomenovať. A vravím, keď tam napríklad už nebude integračný prvok Petra Pellegriniho, tak toto riziko sa zvýši. Čiže to je tiež ďalší faktor.
Dobre, ale ako sa bude Pellegrini, ak by sa stal prezidentom, je podľa vás šanca, že to dá na Michala Kováča?
Veľmi malá, podľa mňa. Čo, ja nechcem teraz povedať týmto, že on bude automaticky podporovať všetky kroky a slova Roberta Fica, tie slova akože nepodporuje celkom ani dnes, hoci sa nejako výrazne nevymedzuje, ale ten postoj, ktorý zaujal Michal Kováč, vyžaduje silné politické presvedčenie a ochotu pre to politické presvedčenie niesť politické, ale aj silné osobné náklady. A ja mám veľmi vážnu pochybnosť, či Peter Pellegrini je ochotný niesť či už jedno alebo druhé. Čiže ja si myslím, že táto pravdepodobnosť je veľmi nízka. A hoci si zase na druhej strane nemyslím, že bude úplne doslova Ficov človek v paláci, taký ako keby si tam poslal Ľuboša Blahu alebo niečo podobné, ale Michala Kovača by som z neho naozaj nerobil.
Ľuboš Blaha smeruje do Europarlamentu, chce si aj ten oddychnúť?
Ja si myslím, že áno.
Hej, že to, lebo on teda vyzerá, že si to akože dosť užíva, že on sa cíti dobre v tejto pozícii, ako vidno, že naozaj tie videjka, aj tie statusy, proste, že ho to akože autenticky teší.
Ja tu nemôžem pôsobiť ako psychoanalytik týchto osobností, ale čo mu môžem povedať politicky je, že on si urobil svoje politické úlohy. To, že z môjho pohľadu nepriateľným a odporným spôsobom, to je iná vec, ale on proste pre stranu Smer politické služby odviedol. Ak ho to aj baví, točenie tých videí a tie vandrácke agresívne príspevky na sociálnych sieťach, to bude môcť v zásade rovnakým, prípadne ešte provokatívnejším spôsobom môcť realizovať aj na pôde Európskeho parlamentu.
Akurát za 4-krát také peniaze, hej?
Tam som smeroval. Podľa mňa on nie je ako niektorí iní ľudia v úplne iných stranách, ako Smer, ktorí si zaobstarávali imanie aj iným ako legálnym spôsobom. Ja si myslím, že on patrí k tým, ktorí žijú naozaj z tej zákonom priznanej odmeny pre poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Čo je relatívne slušné, ale nie je to také, aby človek žil akože už naozaj taká vyššia trieda. A to podľa mňa on by dosť chcel, zvlášť keď vidí ľudí vo svojom okolí, ktorí tak žijú a môžu žiť, tiež má rodinu. Takže ja si myslím, že tento fiškálny faktor zohráva v jeho rozhodovaní pomerne dôležitú rolu.
Zaujímavé, lebo on sa profiluje tak dosť ľavicovo a naozaj hovorí, že má staré auto, býva v paneláku a tak ďalej. Staré, ja mám také isté staré, hej, ale nechcem to znižovať, ale chápete, čo myslím?
Viem, čo myslíte, ale to sa podľa mňa poprvé žiadnym spôsobom nevylučuje a po druhé, tu sa môžem trochu zahrať na psychoanalytika, ono to nemusí byť ako v skutočnosti tlmočenie svojho osobného presvedčenia, ale nechceným spôsobom vlastne sťažnosť a vyjadrenie tých komplexov z toho. A vravím, človek ako má aj rodinu, povedzme konkrétne manželku, ktorá sa na to môže dívať trochu inak ako on. V tejto súvislosti som si totiž spomenul na Roberta Fica, ktorý vždy rozprával, v akých podmienkach on vyrastal ako dieťa, jeho mama tuším predávala topánky, jeho tato bol, neviem presne čo. A ja som ho úplne videl, jak on bol proste na okraji ešte aj za toho socializmu, keď všelikto ako šéf, čo ja viem, mesiarstva a podobne si vedel všeličo vybaviť. On nie, on tam bol na okraji určite ešte v tej triede. Podľa mňa ani babi ho nechceli, lebo nemal poriadne texasky ako niečo iné. A na ňom tieto komplexy je vidno naozaj dodnes. To vidíte na tom, ako je oblečený, ako mu záleží na tom, aby mal manžety nie za 50, ani za 75, ale musia to byť manžety za 1300, teda manžetové gombíky, za 1350 eur. Mm-hmm. Toto sú veci, ktoré človek v jeho postavení robí preto, že mu na tom veľmi, veľmi záleží z nejakých dôvodov. No a čiže on keď rozpráva o tých neutešených pomeroch v detstve, tak je to v skutočnosti sťažnosť a ukazuje nám, že a tým kamarátom a kamarátkam, ktorí s ním nechceli byť vtedy celkom za dobre, že aha, ja som vám to ukázal.
Akú má teda šancu vyhrať Ivan Korčok podľa vás?
Podľa mňa o niečo väčšiu, ako ukazujú kurzy stávkových kancelárií, tie mu dávajú tak možno medzi 35 a 40%. Ja si myslím, že tá pravdepodobnosť je O niečo menšia ako 50%, ale v zásade je to pre mňa teraz 50-50. Hovorím, trochu väčšiu šancu by som dal Petrovi Pellegrinimu, trochu menšiu Ivanovi Korčokovi. Naozaj oveľa múdrejší budeme o tie, to už za 10 dní. Lebo naozaj po tom prvom kole podľa mňa do veľkej miery budeme vedieť, kto s akou pravdepodobnosťou to dá, pretože tam sa ukáže mobilizácia voličov, Hlasu a Smeru. Lebo v tejto chvíli tie preferencie hovoria, že Peter Pellegrini si príde po strieľam od boku 40% hlasov v prvom kole, ale ja si viem vlastne realisticky predstaviť, že to nebude 40, ale 28 alebo 32. A tam sa ukáže, že tá mobilizácia je nízka a že má vážny problém. Toto je podľa mňa jeho kľúčová obava. Lebo ak jeho voliči prídu a celé to spektrum, tak on v zásade nemá problém. On tam má veľkú rezervu. Problém je s mobilizáciou tých voličov.
Ja si tak hovorím, že či nie je pre tých kandidátov v odzokách výhodné prehrať to prvé kolo? Lebo to bude ukázať, viete, aj Zuzana Čaputová najskôr to prvé kolo vyhrala, možno v druhom kole sa ten Ševčovič možno viac priblížil, ako to bolo jasné z prieskumov. Či je toto nezahrá úlohu v tej mobilizácii?
Nemyslím si, že by zlý výsledok bol v tomto nejako osožný. Ako, chápem, čo chcete povedať, že keď tam Pellegrini získa 65%, tak sa nebudú unúvať voliči v druhom kole a mohlo by ho to ohroziť. Ale on 65% nezíska, tam podľa mňa akýkoľvek výsledok bude mobilizačný. Ten realisticky predvídateľný.
No ale myslím, že v tom vašom podcaste ste hovorili, že ten, neviem, či ste to hovorili vy alebo kolega Šoltes, že ten volič Pellegriniho je v podstate saturovaný, má svoju vládu, naplňa sa v odzovkách jeho program, aj keď neviem, či teda potraviny sú lacnejšie, a o tom pomlčíme, že možno nemá až taký dôvod niečo meniť.
To som asi hovoril ja, lebo ja dlhodobo vlastne to nedáva celkom zmysel, aby sa Peter Pellegrini stal prezidentom práve z dôvodov, ktoré ste uviedli, ale môžem sa v tom mýliť. Čiže preto... Áno, vrátim sa k tomu. Volič Petra Pellegriniho, preto vravím, že je problém v tej mobilizácii, lebo vlastne on mu dal mandát, on má teraz vykonávať kroky, ktoré budú viesť k plneniu predvolebných sľubov, napríklad zabezpečovaniu lacnejších potravín, čo sa z prezidentského paláca predsa nerobí a ten jeho mandát je ešte veľmi čerstvý. Potom, ako sme si vravili, tie radikálnejšie kruhy nemajú celkom dôvod ísť voliť Petra Pellegriniho z iného dôvodu, než hlasovať proti Ivanovi Korčokovi. No ale tam je naozaj široké spektrum motivácií a preto vravím, že my sa v skutočnosti tú odpoveď dozvieme až v tom prvom kole prezidentských volieb a vtedy podľa mňa do veľkej miery sa bude dať povedať, kto to vyhrá.
Ok, vy rád stavkujete, na koho by ste si dnes stavili?
Dnes by som si stavil asi na Ivana Korčoka, ale to z toho dôvodu, že do tej stávky samozrejme vstupuje ten kurz, ktorý vypisuje bookmaker. Čiže pri kurze 2 by som si skôr stavil na Petra Pellegriniho, keďže som povedal, že je podľa mňa mierny favorit, ale keďže ten kurz je v skutočnosti, ja neviem, 1,5 a 2,5, tak v tejto optike skôr by som si stavil na Ivana Korčoka.
Pán Tkačenko, každý u nás má na záver priestor povedať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa páči do tej kamery.
Myslím si, že nepoviem nič nové, keď skonštatujem, že od volieb sa nám na Slovensku že Slovensko od volieb obchádza strašidlo skepsy a takého opúšťania sa. Ja si myslím, že to je veľká chyba, že tým len pomáhame tým ľuďom, ktorí nám tú skepsu a opúšťanie sa spôsobujú. Oni tu nebudú navždy, tá republika nie je ich, ale je v skutočnosti naša. A ja si myslím, že treba im dať najavo, že naozaj nemôžu všetko, keď vyhrajú voľby. Oni to skôr či neskôr zistia, ale keď sa nebudeme opúšťať, tak to zistia o niečo skôr.
Ďakujem za rozhovor.
Ja ďakujem za pozvanie.